nepārāpedīts. Labais uzvarēs vienmēr tāpēc, ka Dievi ir pret mums civilprasībās.